Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar vam dan, poštovani slušalci. U emisiji prenosimo najzanimljivije detalje sa okruglog stola Dositej u čast, koji je deo programa Dositej u Beogradu, koji se inače prvi put organizuje, a povodom dva veka od kada je veliki prosvetitelj došao u Beograd i doneo mu ideje prosvećene Evrope svoga doba. Najavit ćemo premijeru dokumentarnog filma Gradonačelnik, posvećenog Branku Pešiću, kao i prvo izdanje dana katalonskog filma koji danas počinju u kinoteci. Govorimo o koncertu orkestra Muzikon i Bizjak Dua, koji su sinoć nastupili u Kolarčevoj zadužbini, a uputit ćemo vas i u najznačajnije naslove savremene makedonske proze. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Počinju Kulturni krugovi.
Ora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzarette e il tacco. Splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te. Io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te. Io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah.
Sledeći svoje programske ciljeve i zadatke, zadužbina Dositej Obradović je u okviru Dana evropske baštine organizovala okrugli sto pod nazivom Dositej u Beogradu. Ovaj poseban program ima za cilj da se promovišu ideje našeg velikog prosvetitelja Dositeja Obradovića. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Upravnik zadužbine Dositej Obradović Mirjana Dragaš istakla je da se na okruglom stolu razmatra uticaj Dositeja Obradovića na izgradnju školskih i kulturnih institucija u Beogradu, recepciji njegovog dela u srpskoj kulturi, te spomenički i arhitektonski kompleksi iz prvih decenija oslobođenja Srbije.
Okrugli sto pod nazivom Dositej u Beogradu u stvari je zamišljen da kaže o kojim to istorijskim spomenicima možemo da govorimo danas u Beogradu, koja svedoče da je Dositej Dositej, taj veliki prosvetitelj i mislilac, taj veliki učenik i učitelj, prvi ministar prosvete u oslobođenoj Srbiji, ostavio u Beogradu na mestima na kojima je živeo, radio i boravio, kojih možda nismo svakodnevno dovoljno svesni da postoje oko nas. Zato smo hteli da osvetlimo ta mesta, pored spomenika Dositeju u Studentskom parku, da znamo da postoji mesto gde je bila zgrada praviteljstvujućeg Sovjeta, a ona danas ne postoji, da možda pomenemo da on nju treba obnoviti, da postoji, ali ne kao istorijski spomenik i muzej, prva kuća u kojoj je počela sa radom velika škola i da su to mesta koja su veoma značajna za srpsku istoriju. A najzad da kažemo da je Dositej živići u Beogradu osnovao veliku školu, preteču univerziteta, da je osnovao prvu beogradsku bogosloviju sa željom da ovde otvori štampariju na kojoj će se štampati knjige na jeziku koji njegov narod razume.
Jedna od velikih karakteristika ovog okruglog stola je što upoznajemo i mlađe generacije iz današnje perspektive o važnosti Dositeja.
Tako je, upravo to nam je i cilj, da upoznamo današnje generacije, da se setimo poruka koje nam je Dositej pre 200 godina dao i ostavio, da se na njima učimo i danas, a to je pre svega razum, tolerancija, škole, obrazovanje, učenje iznad svega, i da u tom smislu nove generacije učimo povezujući se sa slavistima iz celog sveta, sa profesorima univerziteta koji su proučavali i 18. vek i Dositeja, ali i onima koji na tim tekovinama hoće danas da se povezuju i da danas razvijaju nauku i znanje.
Slušamo predsednika Upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović, profesora doktora Dušana Ivanića.
Koja Dositejeva namjera kad je dolazi u Beograd? Namjera mu bila da osnove škole. On je osjetio da oslobođena Srbija nudi pravo polje za njegovu djelatnost, osnivanje škola, utemeljenje štamparije. I meni se danas čini da je Dositej ideolog oslobođenja balkanskih naroda ili barem slovenskog dijela balkanskih naroda od Turaka. Jer u pjesmi Vostani Srbije, Srbija poziva svoje sestre Bugarsku i Bosnu na oslobođenje.
Istoričar književnosti Jovan Pejčić govorio je o srpskom knjižaru, knjigovescu i izdavaču sabranih dela Dositeja Obradovića, Gligoriju Vozareviću.
U njegovoj knjižari se okupljala ta umetnička, ta naučna elita gradska. Nema značajnije ličnosti koja kod njega nije svraćala. A kad je država najzad dobila svoju štampariju, to je knjažesko-srpska knjigopečatna, kupljene su mašine u Rusiji i 1831. donesene u Beograd. On kao bečki školovani knjigovezac i čovek koji se razume u štamparstvo, odmah je ušao u državnu štampariju, ali je počeo i sam da objavljuje o svom trošku knjige. Tako da je to njegovo izdanje u 10 knjiga od 1833. do 1845. godine najbolje izdanje Dositejevih sabranih dela u 19. veku.
Dositejevi dani u Beogradu organizovani su uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
La sossec de la mar i el perfum de la vida. Escolta les paraules del maestral i diu-me on són les hores del temps. Jo que vaig cercant els meus dies, el cap gira, gira com una baldufa davant del sol que deixa la tarda. Vull reneixer i a tu jo vull alçar el meu cap del cel, on la meva veu puc cridar si encara m'estimes i una no me deixis sol. Tua germana en la nit i la dolor tenim ànimes plenes de nit, tu de calandres, jo de tristesa i una
Tenim ànimes plenes de nius, tu de calandria, jo de tristesa. Lluna, ajuda'm a cercar la sucet de la mar i el perfum de la vida. Escolta les paraules del maestrat. Escolta les paraules.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Jugoslovenskoj kinoteci večeras počinju prvi dani katalonskog filma u Beogradu i to u organizaciji Instituta Ramon Ljulj. Trajeće do 31. oktobra, a sa selektorom dana katalonskog filma Davidom Pužadom razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
David, mislim da ljudi ovde ne znaju mnogo o katalonskom filmu. Moram da kažem da sam imao zadovoljstvo da ovde u Srbiji na televiziji gledam film Panegra, odličan nagrađeni film reditelja Agustina Villalonge, čije ćemo filmove gledati i na ovom festivalu. Takođe, pretpostavljam da ovde ljudi ne prave veliku razliku između katalonskog i španskog filma. Eto, na primer, Panegra je na katalonskom. Ja sam ovaj film na televiziji ovde gledao na katalonskom. Ovo je prvi put da organizujemo ovaj festival na kome je 7 dugometražnih i 3 kratka filma. Svi su ili nominovani ili nagrađeni priznanjem Gaudi, koje je katalonski Oskar. Sa prethodnog izdanja imamo jedan film Dani pred nama. Birali smo ih po kvalitetu reditelja, glumaca i scenarija. Uzeli smo u obzir i nagrade, veliki je izbor filmova i autora i autorki. Imamo dakle 7 dugometražnih i 3 kratka filma. I veliki raspon tema. Da, imamo odličan film koji je dokumentarac, iako nije klasičan dokumentarac. Zove se Moja meksička pereca. Crni humor koji će se publici ovde dopasti u filmu 7 razloga da pobegnete. Za noć veštica. Iako ovo nije nešto nalik američkom hororu. Zatim imamo i film Vampirica iz Barcelone, ali i drugačije filmove kao što je pomenuti Morski vetar Agustina Villalonge. Fantastičan film o događaju od pre 200 godina, kada je na portugalskoj obali, na moru, 147 ljudi doživelo brodolom. I to negde možemo povezati sa onim što se danas događa na Mediteranu sa izbeglicama. Imamo i ljubavne priče kao što je Sok od lubenice, ali i priče iz svakodnevice kao što su Dani pred nama, kao i Nevinost. Na našem filološkom fakultetu moguće izabrati katalonski jezik kao izborni i sada mogu da ga vežbaju studenti gledajući ove filmove. Da, pozivamo ih na projekcije. Razgovarali smo sa njihovim profesorom Fabijanom. Problem je taj što se sada zbog COVID-a predavanja održavaju online, pa neki studenti prate predavanja iz svojih gradova ako nisu iz Beograda, ali pozivamo i njih svakako. Organizator ovog festivala je Institut Ramon Ljulj, a ovaj institut je zaslužan za časove katalonskog koje smo pomenuli na Filološkom fakultetu. Također pozivamo i studente španskog, jer će biti filmova i na katalonskom i na španskom. A ako učite jezik, vi učite i o kulturi, a gledajući ove filmove upoznajete katalonsku i špansku kulturu. I ovde u Srbiji i u Evropi mi prepoznajemo kvalitet evropskog filma. Mi možda nemamo te lude blockbustere, ali prepoznajemo dobar kvalitet katalonskog, francuskog, španskog, italijanskog i srpskog filma.
Catalan, French, Spanish, Italian, Serbian.
Smell it, death is Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Sati je i 20 minuta. Sinoć je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert Bizjak Dua i orkestra Muzikon. Događaj je pratila naša Isidora Bovan.
Orkestar Muzikon ovoga puta nastavio je praksu saradnje sa proslavljenim Bizjak duom koji čine pijaneskinje Lidija i Sanja Bizjak. Nakon studija u Beogradu, muzički put odveo ih je u Francusku na usavršavanje na Pariskom konzervatorijumu, nakon čega su umetnice ostvarile zapažene samostalne i zajedničke uspehe. Potom su usledile i značajne saradnje sa različitim svetskim ansamblima, među kojima su i Francuski nacionalni orkestar, Radijski orkestar Francuske, Štutgartska filharmonija i Hong Kong simfonijeta, a neki od njihovih projekata objavljeni su i na albumima BBC Proms i Onyx. Novi CD Dua Bizjak bio je u prodaji tokom sinoćnjeg koncerta, a najavljeni prihod biće doniran zadužbini Ilije Kolarca. Atmosferu događaja prethodno je pripremio orkestar Muzikon, otvorivši koncert divertimentom u B-duru ka 137 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klasični zvuk prve polovine koncerta uokviren je pridruživanjem Bizjak duo na sceni, izvođenjem koncerta za klavirski duo i gudački orkestar Mozartovog manje poznatog savremenika Leopolda Koželuha. Kristalno jasan ton u sitnoj tehnici prvog i trećeg stava stvaraju sliku poznate klasičarske elegancije, dok je laganiji pokret drugog stava više istakao lirski pristup sviranja koji nije prelazio okvire pomenutog stila. Međutim, dobro međusobno slušanje, sposobnosti umetnica i odlična komunikacija sa orkestrom značajnije su došle do izražaja u drugoj polovini koncerta, koji je najavljene interpretativne sposobnosti svih muzičara uzdigao na viši nivo. Koncert za klavirski duo engleskog autora Malcolma Arnolda, kojim je obeležena stogodišnjica rođenja pomenutog britanskog kompozitora, istakle je u prvi plan drugačiju stranu Dua Bizjak. Spretno i precizno sviranje pasaža, repeticija akordskih razlaganja i trilera u diskantu stvarali su misteriozan, zamišljeni zvuk iz kojeg je ujedno isijavala odlična usklađenost umetnica, za što je zaslužno dugogodišnje iskustvo. S druge strane, žustri akordski pokreti otkrili su agresivniji pristup, dok je najveću pažnju slušalaca izazvala interpretacija poslednjeg, trećeg stava, u kojem su duo i orkestar zasenili virtuozitetom u brzom tempu na polju nepravilnih akcenata i poliritmije. Muzičko putovanje od 17. do 20. veka uokvireno je samostalnim nastupom Muzikona, tumačenjem divertimenta za gudače Bele Bartoka, kojim su članovi ovog ansambla pokazali skladno unutrašnje funkcionisanje orkestra, dok bi njihovu dobru interpretaciju još više istakao drugačiji raspored u repertoarskoj koncepciji. Treba imati u vidu da je glavni adut ovog ansambla na još jedan način potvrđen sinoćnim koncertom, a to je pre svega prilagodljivost različitim projektima bez obzira na njihovu stilsku određenost.
Plainer, saner, will you remember all the danger we came from? palpitations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you?
Ecco. U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
U okviru manifestacije Dani slobode u Beogradu će večeras od 20 sati u Kombank dvorani premijerno biti prikazan film Gradonačelnik o nekadašnjem gradonačelniku, odnosno predsjedniku Skupštine grada Beograda, Branku Pešiću. O filmu čiju režiju potpisuje Vuk Dapčević, a scenario Duška Jovanić, detalje donosi Ranko Stojilović.
U istoriji glavnog grada, kao i u sećanjima Beograđana, ostao je upamćen kao veliki vizionar, graditelj i omiljeni gradonačelnik. Za vreme devetogodišnjeg mandata, od 1965. do 1974. izgrađeni su neki od simbola današnjeg Beograda. Beograđanka, Most Gazela, Mostarska petlja, Hale Pionir i Pinki, prokopan je Terazijski tunel, izgrađen hotel Jugoslavija, osnovani su i utemeljeni Bitef i Fest, pokrenut rad Studija B. U dokumentarnom filmu o Branku Pešiću svedoče njegove kolege, prijatelji i porodica, također bliski saradnici, šef kabineta Nebojša Bogunović i dugogodišnja sekretarica Olga Stojiljković.
Bude nezgodan kad malo više popije.
Branko me nagovorio da otvorimo mi kafanu našu, da ne idemo više po tuđim kafanama.
On je jednostavno sve što je hteo da uradi, radio do daske.
To je bio Branko, to je bio tata.
Prostio sam se sam i onda sam izdržao da ne pustim suzu.
Scenarijo potpisuje Duška Jovanić, koja otkriva da je film rađen oko godinu dana, ali šta to Branka Pešića izdvaja od ostalih rukovodilaca glavnog grada?
Ceo život sam slušala od roditelja, kada je bio Branko Pešić na čelu grada, zato se i film zove Gradonačelnik tačka. Znači, drugi su takođe zaslužili, ali ovo je bio jedan vanserijski čovek koji je spajao osobine zemunskog mangupa ili gamena, kako je to lepo rekao Nenad Ristić u filmu, a s druge strane čoveka koji je plivao uz Dunav i mogao Titu da kaže ono što drugi nisu na jedan fini mangupski, zemunski način i da ima veliku podršku od Josipa Broza.
Sve vreme devetogodišnjeg mandata imperativ Branku Pešiću bio je taj da svaki projekat sprovede u delo, ističe zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Da vi vidite da je on bio spreman da se posvađa sa svakim, da se izbori da njegov grad koji on vodio dobije više. I ono što mi je osnovni uslov, to je da sa kakvim ponosom je on radio ovaj posao. Za njega posao gradonačelnika Beograda nije bio usputni posao ka daljem napredovanju. Za njega je to bilo ponos, jer zaista ne postoji veća čast za neko ko je Beograđanka ili Beograđan, nego da bude gradonačelnik svog grada.
Zamenik gradonačelnika Beograda kaže da su ova snimljena svedočenja, a nekima je i sam prisustvovao, bila poslednji trenutak da priča o Branku Pešiću bude sačuvana. Najavio je i da je u izradi spomenik voljenom gradonačelniku koji radi Marko Kratofil, naš vajar u Los Angelesu. Biće postavljen u Zemunu, a gde drugde. Pred rediteljem Vukom Dapčevićem bio je kompleksan zadatak, jer je takva bila i ličnost Branka Pešića. Priča o Branku Pešiću je istinita i iz nulte ruke, ocenjuje Dapčević i dodaje da je bio odličan političar, znao je da bude mangup, leteo nisko, a video daleko.
Ja sam inače bio i direktor fotografije, tako da sam radio dve stvari i mogu da kažem da je Branko Pešić bio strašno kompleksna ličnost. On je ovde bio 9 godina i 14 dana gradonačelnik. I to vreme koje on prolazio, to je bila stvarno turbulencija od studentskih protesta do divnog festa. Tako da nije bilo lako. Meni je ovo preko 60. film dokumentarni, kratki igrani. I jednostavno, Branko Pešić vam se podlači pod kožu. I ja sam to probao da emociju odvojim od filma. I ovo je u stvari praktično moje viđenje velikog Branka Pešića.
Film Gradonačelnik sa sve tačkom, i to velikom, stiže već u ponedeljak i u 4 beogradska bioskopa, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Posle prikazivanja u bioskopima, film će biti prikazan i na jednoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom. You can do
15 sati 37 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograd 2 i sada ćemo slušati malo o savremenoj makedonskoj književnosti, govori nam Saša Ćirić.
Savremena makedonska proza počiva na dvostrukoj poetičkoj podlozi. Jedan njen deo je istorijska metafikcija i realistička proza sa jakim narativom o nacionalnom identitetu, a drugi je postmoderni pastiš, mistifikacija i ironijske strategije pisanja. Prvi tip proze recimo čine romani Venka Andonovskog, Veštice i Pupak sveta, odnosno roman Dejana Trajkovskog, Neverstvo. Drugom tipu pripada proza recimo Aleksandra Prokopijeva, Ermina Lafazanovskog, Dimitrija Duracevskog, koji je autor romana Insomnija, ili Tomislava Osmanlija, autora knjige priča Svetiljka za Hanuku. Ipak, čitalačkoj publici su poznatiji pisci srednje generacije poput Rumene Bužarovske, Lidije Dimkovske, Goceta Smilevskog, autora romana Razgovor sa Spinozom i sestra Sigmunda Freuda, ili pesnici kakvi su Nikola Mađirov, Jovica Ivanovski ili Igor Isakovski. Regionalno se sada pojavljuju autori koji su rođeni u drugoj polovini 80. godina. Davor Stojanovski ili Petar Andonovski, Frosina Parmakovska, koja je autorka knjige Odbrojavanje, Gradac ju je objavio ove godine, a uskoro sledi prevod proze Nikoline Andove Šopove, Neko je bio tu. Davor Stojanovski je autor romana Uteha za gole. Ovaj roman je obeležen atmosferom nečeg teskobnog, kao neka suptilna parafraza gotskog romana. Narator je istočno-nemački velemajstor Rainer Kestings, nalazi se u šestoj deceniji života i on slučajno saznaje da je u Skoplju imao sina, kao plod kratkotrajne afere koju je još 1972. godine imao sa Skopljankom Ana Marijom tokom trajanja šahovske olimpijade. Drugi tok romana razvija Rainerov odnos sa njegovom sestrom Kristinom, treći sa suprugom Herminom ili Minom, čije će neobično i plemenito zanimanje, a to je da provodi poslednje trenutke sa umirućim ljudima, dati naslov romanu. Upravo to žanrovsko jezgro romana, zatečenost naratora sa znanjem da ima sina kojeg više nema, zaplet koji je mogao sam po sebi da istisne sav drugi sadržaj u ovom romanu, Utehi za gole je poslužilo kao okidač za rekapitulativnu naraciju koja nas suočava sa jednim životnim putem koji se odvijao u senci šahovske strasti. Uteha za gole sadrži nenametljiv šarm diskretne melanholije koja tenziji zlokobnog suprotstavlja delovanje upravo utehe. Uz utehu se vlastita prošlost prihvata kao deo neupitnog poretka, bez protesta nepravednim ishodom i bez užasa pred nezasluženom prazninom. Pomenut ćemo još jedan roman, Strah od varvara, Petra Andonovskog, koji je takođe objavljen u Beogradu izdanju Trećeg trga i u prevodu Milene Ilić. On je formalno složeniji i lirski sugestivniji od prethodnog, ali je značinski homogeniji i literarno predvidljiviji. Ima strukturu epistolarnog romana i dve naratorke. Oksanu, Ukrajinku, koja je došla na maleno ostrvo Gavdos, južno od Krita, posle černobilske havarije sa svojom dvojicom kolega, da bi se lečili od posledica radijacije, a druga naratorka je Pinelopi, lokalna meštanka. Pinelopi je odrasla među monahinjama koje su je udale za Mihalija, grubog patrijarhalca sa kojim ima dete i čije druge trudnoće želi da se krišom oslobodi. Ostrvo je inače puno atipičnih likova, osobenjaka koji u drugima izazivaju nelagodu, poput starih albino bliznakinja od kojih je jedna travarka, ili svetioničareve žene koju smatraju ludom. Između autorki pisama iskri tenzija bliskosti. Erotski odnosi dati su u vidu naznaka kršenja normi, bilo bračnih, bilo rodbinskih. U Strahu od varvara najbolja je ta zgusnuta atmosfera netrpeljivosti, potisnutih tenzija i bezizlaznih stanja u koji se koprcaju likovi kojima ne odgovaraju podela uloga i nasleđene pozicije. Romani koje preporučujemo za čitanje, Novi glasovi savremene makedonske proze. Try.
driving down by my home when you know I ain't got one in all. I'm so all alone. Whoa, 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 yeah. Oh, it's a lonely planet, joy, when in the sun from your other boys, that
Radio Beograd 2.
Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada početkom novembra dolazi u Beograd na scenu Beogradskog dramskog pozorišta sa jednim mini festivalom sa predstavama Tartif, Veštice iz Salema koje je ubio Janis Joplin, Bura i Krvave svadbe. Tartif je autorski projekat Igora Vuka Torbice, rađen u koprodukciji sa Somborskim narodnim pozorištem. Tema Molijerove drame Religiozno licemerje u ovoj adaptaciji proširena je na aktuelne probleme nama, aktuelne u društvu i to kroz odnose unutar porodice. 3. novembra igraju Veštice iz Salema Artura Millera u režiji Nikite Milivojevića, inspirisan stvarnim događajima iz 17. veka u Salemu, mestu koje je postalo poznato po lovu na veštice i po tim javnim suđenjima. Miller zapravo analizira masovnu antikomunističku histeriju koja je zahvatila američko društvo u doba makartizma. U predstavi inače igra veliki deo glumačkog ansambla SNP-a. Za 4. novembar najavljena je predstava koju je ubio Janis Joplin, Tijane Grumić u režiji Sonje Petrović sa fantastičnom Bojanom Milanović i Sonjom Isailović koje i glume i pevaju Janis Joplin, tako da vas čeka jedan pravi rock koncert, dobar rock koncert. U nastavku gostovanja SNP će 5. novembra odigrati Buru Viljama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića, to je inače premijerno izvođenje ovog komada u Kokanovoj režiji u Beogradu, a kako sam reditelj navodi, njegova predstava ne govori o praštanju, već o mržnji i zapravo predstavlja njegovo preispitivanje naše stvarnosti. Poslednji dan ovog mini festivala, Naši dani, 6. novembar, rezervisan je za Lorkine Krvave svadbe u režiji Igora Vuka Torbice, predstave rađene u koprodukciji sa Grad teatrom Budva i mini festival Naši dani inače odvija se između tri pozorišta, između Beogradskog dramskog, Srpskog narodnog i Ujvide Kisinhaza, koji tokom pet dana gostuju jedni kod drugih. Sve je počelo u maju ove godine.
Sakao, bi si dao prostor, prosto, prosto, tri i dva. Pridni bi se domničkom sa sakam, moža. Zvršno ne bi dišel, ne kao.
Evo je ideja, da, teško mi je sve što da zamislam. Koga hoću zapora?
Zašto som?
Trnvo oko za navodni od uspeh, i som. Trnvo oko na prividna da ljubav, i som. Tvrtko orev za vistino to sebično i vreli od kokov da zvorovite izlišni.
Meteorično
sklopu vam rakovi skroz interstelarni
bez meteorite skopunike
kaču vam vrvovi strni i opasni. I kako hale eva doagam na vek tretina osvetlova i seče nevo diše duri pliva saka da znaje pride čustova i da ja ima ču saka da pliva saka čista voda daje osjeka i prima
meteorika unike
sklopu vam rakovi skroz interstelarni
na meteori bez komunike
te izvaduva nema potreba
poklonovo meteorite.
Sakam ne patam da poverovam
bez meteori, bez komunike
kad čuvam vrvom i srni i opasni. Govore, zborate ja, nema da sum dole pa. Govore, zborate ja, nema da sum tamo. Govore, zborate ja, nikogaš. Govore, zborate ja, nikogaš pa. Nikogaš pa. Sklopu vam rakovi skroz interstelarni
na meteori bez komunike
te izraduva nema potreba
sakam da platam na tvoje ruvo bez komunike
kad čuvam vrvom istorni i opasni.
U Beogradu je preminuo Raša Đelmaš, bivši bubnjar U grupe Pop Mašina i Silueta. Na samom kraju današnjih krugova slušamo jedan od hitova U grupe.
Thank you.
Sećam se, ali ko drugi.